Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հոկտեմբերի 17-ն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական է ներկայացրել մեխանիզմ, որը պետք է ապահովի խորհրդարանի արտահերթ ընտրությունների անցկացումը։ Գործող իշխանությունը իմ քայլը դաշինքով կգնա ընտրություններին, վերլուծաբանները գնահատում են վարչապետի պաշտոնավարման 5 ամիսները։ Գեներալ Մանվել Գրիգորյանի փաստաբանը հայտարարել է Պաշտպանյալի առողջական ծանր վիճակի մասին։ Էջմիածինը պատրաստվում է տեղական ընտրություններին։ Հենրիկ Աբրամյանը գրավի դիմաց ազատ է արձակվել։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը քննադատում է արտահերթ ընտրությունների գաղափարը։ Միջազգային անդրադարձ, մամուլ, մշակույթ, ֆուտբոլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը զերուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Ազգային ժողովը արձակելու և խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու նպատակով 3 երեկոյան հրաժարական է տվել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հրամանագիր է ստորագրել կառավարության հրաժարականը ընդունելու մասին։ Եթե խորհրդարանը 2 անգամ անընդ մեջ չընտրի նոր վարչապետ, ապա իրավունքի ուժով ազգային ժողովը կարձակվի և մոլտավորապես դեկտեմբերի կեսերին արտահերթ ընտրություններ կանցկացվեն։ Փաշինյանը մնում է վարչապետի պաշտոնակատար և այսօր մասնակցել է հանրային մի շարք միջոցառումների։ Դատարանը բավարարել է ազգային ժողովի նախկին նախագահ, նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի եղբոր Հենրիկ Աբրահամյանի փաստաբանի միջնորդությունը և 5 միլիոն դրամ գրավի դիմաց նրան ազատ է արձակել։ Այդ մասին ազատությանը հայտնել է հատուկ քննչական ծառայության մամուլի քարտուղար Մարինա Օհանջանյանը։ Հիշեցնեմ, Հենրիկ Աբրահամյանը ձերբակալվել էր օգոստոսի 8-ին, ապա 3 օր անց կալանավորվել էր։ Ղրիմի արևելքում գտնվող Կերչ քաղաքի Պոլիտեխնիկական քոլեջում այսօր ցերեկը տեղի ունեցած հրաձգության և պայթյունի հետևանքով տասնյակ զոհեր և վիրավորներ կան։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն նախ քրեական գործեր հարուցել ահաբեկչության հոդվածով, սակայն ժամեր անց այն փոխվել է սպանության հոդվածի։ Քնչական կոմիտեի պաշտոնական ներկայացուցիչ Սվետլանա Պետրենկոն ասել է, թե շենքի ներսում հրաձգություն և պայթյուն է իրականացրել այդ քոլեջի 18-ամյա ուսանող Վլադիսլավ Ռոսլյակովը, ով այնուհետև ինքնասպանություն է գործել։ Քոլեջի տեսախցիկների ձայնագրությունները ցույց են տալիս, որ նա շենք է մտնում հրացանը ձեռքին։ Նախնական վարկածով մետաղի կտրոններով լցված ինքնաշեն պայթուցիկը գործի է դրվել քոլեջի ճաշարանում։ Ղրիմի ղեկավար Սերգեյ Ակսյոնովը Ռոսիա 24 հեռուստաընկերության եթերում ասել է, որ պայթյունի հետևանքով 17 մարդ է զոհվել, ևս 40-ը վիրավորվել են։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ցավակցություն է հայտնել տուժածների ընտանիքների անդամներին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն Սաուդյան Արաբիայի ժամանել է Թուրքիա շարունակելու Սաուդցի լրագրող Ջամալ Հաշոգիի անհետանալու հարցով բանակցությունները։ Անկարայի օդանավակայանը ժամանել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը և արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն օդանավակայանի բարձրաստիճան հյուրերի սրահում հանդիպելու պետքարտուղարին և շարունակելու բանակցությունները։ Հոլիվուդում բացվել է բրիտանացի ձեռնարկատեր Virgin Records ձայնագրային ընկերության հիմնադիր Ռիչարդ Բրենսոնի աստղը։ Մեծահարուստ Բրենսոնը Virgin Group կորպորացիայում հիմա մոտավորապես 400 ընկերություն կա։ Նա պլանավորում է տիեզերք ուղարկել առաջին զբոսաշրջիկներին։ Հոլիվուդում իր աստղի բացմանը Ռիչարդ Բրենսոնը ասել է. «Մենք հուսով ենք մոտ ապագայում ուղևորվել դեպի աստղերը, իսկ հիմա լավ է, որ ես աստղ ունեցա այստեղ, երկրագնդի վրա»։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը եթերում ազատությունն է։
Շ
Շնորհակալություն հրաց շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես վարչապետը 3 հայտարարեց հրաժարականի մասին։ Որոշում, որը պետք է իրավական պայմաններ ստեղծի խորհրդարանի լուծարման եւ արտահերտ ընտրությունների համար։ Որոշում, որը հանրության զգալի մասը անկեղծ մտահոգությամբ է ընդունել։ Իսկ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը արդեն որպես վարչապետի պաշտոնակատար այցելել է գերատեսչություններ հանդիպել Սիրահայերին, շփվելով մարդկանց հետ նա խոսել է նոր ընտրությունների մասին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սիսակ Գաբրելյանը։
Վարչապետի պաշտոնակատարը շարունակում է իրավաբանների հետ քննարկել խորհրդարանի լուծարման սահմանադրա իրավական մեխանիզմները։ Ազատության հետ զրույցում Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ասաց. «Խնդիրը բացառապես իրավական է»։
Գիտեք, դա իրականում դա քաղաքական հարց չէ, դա իրավական հարց է, եւ իրավաբանների բանավեճեր են տեղի ունենում։ Ճիշտ ասած, օրվա երկրորդ կեսի քննարկման արդյունքում ավելի ծանրակշիռ էր այն կարծիքը, որ պետք չէ, ընդհանրապես այդպիսի մեկնաբանությունը ճիշտ չէ, կապված առաջադրման անհրաժեշտության հետ։
Դեկտեմբերի առաջին կեսին արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու համար 3 վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տվեց։ Ըստ սահմանադրության, խորհրդարանը կլուծարվի, եթե 2 անգամ անընդ մեջ չկարողանա ընտրել նոր վարչապետ։ Մայր օրենքի այս դրույթը, սակայն, իրավաբանների շրջանում միանշանակ չի մեկնաբանվում։ Մի մասի կարծիքով, վարչապետի ընտրության գործընթացն ամեն դեպքում պետք է տեղի ունենա, այսինքն գոնե ձևականորեն պետք է թեկնածու առաջադրել, որին խորհրդարանի մեծամասնությունը կողմ չի քվյարկի։
Ես ուղղակի չցանկացա, որ այսպես որևէ նրբերանգ անտեսվի, եւ նաեւ այդ պահը բարձրաձայնեցի, որպեսզի նաեւ այն իրավաբանները, որ ովքեր միջև հիմա ներգրաված չեն այդ բանավեճում, իրենք էլ տեսակետ հայտնեն, որպեսզի ամեն ինչ 100%-ով ճշգրիտ լինի։ Բայց ասում եմ, երեկվա քննարկման մի այդպիսի քննարկում կար, եւ ներկա հեղինակավոր իրավաբանների մեծ մասը ասում էր, որ դրա անհրաժեշտությունը չկա, բայց դեռ կային նաև իրավաբանները, ովքեր ասում են, որ ամեն դեպքում ճիշտ է այդ սցենարը։
Վարչապետի ընտրությունը սահմանադրության կարող է տեղի ունենալ 2 փուլով։ Առաջին անգամ թեկնածու առաջադրելու իրավունք ունեն բոլոր խմբակցությունները հրաժարականից հաշված 7 նորյա ժամկետում։ Եթե թեկնածուներից մեկը չի ստանում մեծամասնության, տվյալ դեպքում 53 падգամավորների կողմ քվեն, ապա 7 օր հետո անցկացվում է նոր ընտրություն։ Եվ եթե այս անգամ էլ վարչապետ չի ընտրվում, խորհրդարանն ազատ է արձակվում իրավունքի ուժով։ Հանրապետության նախագահը ոչ շուտ քան 30 և ոչ ուշ քան 45 օր հետո նշանակում է արտահերտ ընտրություններ։
Հստակություն կա քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն ինչպես է պատրաստվում մասնակցել ընտրություններին դաշինքով, թե առանձին։
Մենք առանձին ենք մասնակցելու, ըստ էության, եթե դաշինք կամ էլ իմ քայլը դաշինքի ֆորմատով։
Ձեր կուսակիցներից շատերը ասում են, որ նախընտրելի է իմ քայլը դաշինքի անվանման հետ կապված, այսինքն հնարավոր է
կրկին։ Այո, մեծ հավանականությամբ այդպես էլ տեղի կունենա, բայց քանի որ քննարկումը դեռ վերջնական որոշում չի կայացվել, չնայած դեռ քաղաքապետի ընտրությունների ժամանակ էր կարծես որոշում կայացվել, որ պետք է իմ քայլը դաշինք լինի։
Նախ ձեր գործընկերները կլինեն այդ դաշինքում, պարոն
Փաշինյան։ Չեմ կարծում։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոսկ տեսականորեն օրենսդիրները կարող են ընտրել նոր վարչապետ, բայց քաղաքական վերնախավում կա ընդհանուր համաձայնություն նման քայլի չգնալու շուրջ։ Հանրությունն էլ ամենայն հավանականությամբ կտրականապես անընդունելի կհամարի այդ օրինական ակնկալը։ Քաղաքական ուժերը արդեն նախապատրաստվում են դեկտեմբերյան քննությանը, եւ այսօր դեֆակտո իշխող կառույցը հակված է ընտրությունների գնալ մայրաքաղաքում համոզիչ հաղթանակ արձանագրած դաշինքով։ Լսենք Զաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը դեկտեմբերին կայանալի խորհրդարանական ընտրություններին ամենայն հավանականությամբ կմասնակցի կրկին իմ քայլը դաշինքով, ինչպես որ Երևանի ավականո ընտրություններում։ Այս մասին Ազատությանը տեղեկացրեց ելքմբակցության ղեկավար Լենա Նազարյանը, ընդգծելով. այլ կուսակցությունների հետ դաշինքներ չեն կազմելու։ Նկատենք, իմ քայլը բաղկացած է առաքելություն կուսակցությունից եւ քաղաքացիական պայմանագրից։
Վերջնական որոշում չկա, բայց ես կարծում եմ, որ մենք կպահպանենք իմ քայլը դաշինքը եւ անվանումը, բայց նորից մենք ուզում ենք դաշինք կազմել քաղաքացիների հետ, անհատների հետ, հրավիրել մեր կուսակցություն եւ մեր դաշինք,
այդ կուսակցությունների դժվար ներգրավեք։
Չէ, չեմ կարծում, որ այլ կուսակցությունների հետ մենք կհամագործակցենք։
Որն է պատճառը, որտեվ հնչում են տեսակետներ, թերևս լսել եք ընդդիմադիր դաշտից, որ հեղափոխական ուժերը, ժառանգություն կուսակցությունից Արմեն Մարտիրոսյանն էր այդ տեսակետը հայտնում, որ հեղափոխական ուժերը պետք է միասին գնան եւ նրանք ցանկություն ունեն ձեզ հետ միասին գնալ։
Իսկ մենք ցանկություն ունենք մեր ցուցակում ընդգրկել այն անձանց, ովքեր ոչ թե կուսակցության անդամներ են, նաեւ կարող են այլ կուսակցությունների անդամներ լինեն, հետո որոշեն արդեն մեր թիմի անդամ լինել, բայց մարդկանց ովքեր պրոֆեսիոնալ են, ունեն փորձ, գիտելիք, հմտություններ, կարողություններ, որովհետև ազգային ժողովի գործունեությունը շատ բարդ է։
Հստակ է, կուսակցությունների հետ դաշինքներ այդպես մեծ չի կազմելու։
Այո, կուսակցությունների հետ մեծ դաշինքներ չենք կազմելու։
Իսկ հնարավոր է, որ այդպիսի անհատների մեջ նաև լինեն նախկին իշխանության ներկայացուցիչներ, հանրապետականից կոնկրետ կարող են լինել կուսակցությունից կամ հանրապետականի կառավարման օրոք աշխատող պաշտոնյաներ։
Ես չեմ բացառում, իհարկե դա չի կարող վերաբերել բոլորին, անպայման մենք հաշվի կառնենք, ով է այդ մարդը, ինչ ճանապարհ է անցել եւ ինչ գործունեությամբ է զբաղված եղել, եւ բնականաբար հանրության համար նաեւ ընդունելի պետք է լինի այդ թեկնածուն։
Իդեպ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության որոշումը նախկին փոխոստիկանապետ Հունան Պողոսյանին Սյունիքի մարզպետ նշանակելու վերաբերյալ մեծ դժգոհություն առաջացրեց իրավապաշտպանների ու հանրության մի զգալի հատվածի շրջանում։ Մասնավորապես իրավապաշտպանների բնորոշմամբ անընդունելի է ցույցեր ցրելու գործողություններին ակտիվ մասնակցած Պողոսյանին մարզպետ նշանակել, հաշվի չառնելով հանրության կարծիքը։ Պատասխանելով ազատության հարցին, թե իր համար ընդունելի էր այս նշանակումը, Լենա Նազարյանն ասաց, որ իր համոզմամբ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հավելյալ պարզաբանմամբ հանդես գա, քանի որ նախկին փոխոստիկանապետը Սյունիքի մարզպետի պաշտոնում կոնկրետ խնդիր պետք է լուծի։
Հաշվի առնելով Սյունիքի առանձնահատկությունը, որ այնտեղ միշտ շատ արմատացած է եղել գոնե իշխանության մակարդակում քրեական հակումներ ունեցող պաշտոնյաներ, այսինքն բարդ է եղել այնտեղ աշխատելը, եւ գուցե պետք է որ լինեն մարդիկ, ովքեր շատ ավելի կոշտ որոշումներ կկայացնեն եւ ավելի վստահ կգործեն։
Որտեւ ասում են, բոլորը հիշում են Սուրիկ Խաչատրյանի գործնայությունը նախկին մարզպետի, եւ անգամ Փաշինյանը ինքը անձամբ բազմից է քննադատել նրա գործնությունը, եւ տեսակետը հնչում, որ կարծես թե սյունեցիների բախտը չի բերում Սուրիկ Խաչատրյանից հետո հիմա էլ արդեն նախկին փոխոստիկանապետ, ով ասոցացվում է նախկին իշխանությունների եւ այդ ընթացքում տեղի ունեցած որոշ բռնությունների հետ։
Ես կարծում եմ, սա շատ լավ հնարավորություն է պարոն Պողոսյանի համար ապացուցելու, որ իր գործունեությունը եւ իր քայլերը ուղղված կլինեն սյունեցիների շահերի պաշտպանության։
Դեկտեմբերին կայանալիք արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին պատրաստվող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը դեռևս չի որոշել դաշինք կազմեն, թե միայնակ կմասնակցեն ընտրություններին, սակայն ԲՀԿ քաղաքական խորհրդի քարտուղար Նաիրա Զորաբյանն ընդգծեց, իրենց նախընտրական ցուցակը պետք է գլխավորի Գագիկ Ծառուկյանը։ Իդեպ Զորաբյանը շեշտեց, Ծառուկյանը օլիգարխ չէ, քանի որ օլիգարխն այն մարդն է, ով պետական լծակները օգտագործում է սեփական բիզնեսի համար։ Գրքինք գլխավորի Գագիկ Ծառուկյանը ձեր ցուցակը։
Ես կարծում եմ, դա իմ անձնական տեսակետն է, եւ ես պնդելու եմ, որ մեր կուսակցության ցուցակը գլխավորի անպայմանորեն Գագիկ Ծառուկյանը։
Ինչ վերաբերում է խորհրդարանական ելքխմբակցության կազմում ընդգրկված Լուսավոր Հայաստանին, ապա կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն այսօր ասաց, որ խորհրդարանական ընտրություններում լույս դաշինքը կպահպանեն, որի մեջ ներգրաված է նաև Արամ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետություն կուսակցությունը։ Մարուկյանի փոխանցումը, սակայն, դեռևս պարզ չէ, լույս դաշինքում կլինեն միայն երկու ուժերը, թե կներգրավեն նաև այլ անհատներ։
Այսինքն բրենդը կա, բրենդը կլինի, բայց ես կարծում եմ, որ այն ավելի լայն ձևավորում։
Հայերի հետ առաջարկ արել եք, որպեսզի մասնակցեք միասին դաշինքով գնալու Փաշինյանին, այդ առաջարկն արել եք։
Ոչ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաստորեն 5 ամիս է Նիկոլ Փաշինյանը ղեկավարում երկիրը, վերլուծաբանները ամփոփում են հայոց իշխող նոր թիմի աշխատանքը, որոնք են դրական եւ բացասական հանգամանքները արտաքին եւ ներքին ասպարեզում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետության անցած հնգամսյա ժամանակահատվածի գլխավոր ձեռքբերումը Հայաստանի ինքնիշխանության ամրապնդումն է։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում ասած գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանը.
Դուք գիտեք, որ սուվերենության աստիճանը մեզ մոտ շատ է կաղում, բաց խոսենք, շատ բաներ տրվեցին Ռուսաստանին, ինչու Հայաստանը ունի թերություն կամ թույլ կողմեր։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը իմ կարծիքով փորձ է անում ավելի հավասարը հետ աշխատել։
1991 թվականից Հայաստանի անկախության նվաճումից հետո 15-րդ վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը այս տարվա մայիսի 8-ին ազգային ժողովի կողմից ընտրվեց վարչապետի պաշտոնում։ Եվ երեք հայտարարեց հրաժարական տալու մասին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու նպատակով։
Շատ դրական եմ համարում նաև այն, որ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ շարունակում է աշխատել, բայց բարձրացնում է հարցերը։ Գոնե հարցերը բարձրացված են, ինչ լուծում կստանա ժամանակ կանցնի, բայց գիտեք, խնդիր կա հապկի շրջանակներում, որ Ռուսաստանը ու Բելարուսը զենք են ծախում Ադրբեջանին։ Ինձ համար կարևոր էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը հստակ դրեց այդ հարցերը։ Լուծումները պարզա մի օրում չեն լինի, բայց դա դրական է, որ ես կասեմ այդպես, իր արտաքին քաղաքականությունը ավելի է նմանվում բազմավեկտոր քաղաքականությանը, երբ որ եւ Եվրոպայի հետ աշխատում է, եւ պարզա շարունակվում է ակտիվ աշխատանքը Ռուսաստանի հետ։
Ներքին քաղաքականության մեջ ըստ վերլուծաբանի առաջնայինը Հայաստանում տասնամյակներով գործող կոռումպացված համակարգի ապամոնտաժումն է։
Նիկոլ Փաշինյանը կարողացավ գլխավորել այդ հեղափոխությունը, կարողացավ դարձնել այդ հեղափոխությունը թավշիա և գոնե կառավարության մակարդակով փոփոխությունների հասնել։ Դա գնահատվում է, գիտեք, ի վերջո այն անփոփոխ 20 տարվա կառավարական համակարգը պետք է սկսել քանդել, փոխել, ու Նիկոլ Փաշինյանը դրան ասավ։
Միևնույն ժամանակ Ստեփան Գրիգորյանի ներկայացմամբ հանրության մոտ հարցեր են առաջանում առանձին կադրային նշանակումների առնչությամբ։ Միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանի խոսքով, Թավշյա հեղափոխությունը ահռելի փոփոխություն է բերել հասարակական քաղաքական կյանքում։
Անհերքելի է, որ հեղափոխությունից հետո և հասարակական մթնոլորտն է փոխվել, և տրամադրությունները, և սպասումները։ Իհարկե, ցանկալի կլիներ, որ պարոն վարչապետը և նրա թիմը մտածային այս հինգամյա ընթացքում նաև կարճաժամկետ որոշակի արդյունքներ ապահովելու մասին, բայց և ներկայացված ծրագրերը գոնե կառավարության կողմից որոշակի շոշափելի արդյունքներ բերեին նաև մարդկանց համար տեսանելի դաշտում և զգալի դաշտում։
Սաֆարյանի օրենսդրական ոլորտում և դատական համակարգում ցավալիորեն նշանակալից որևէ փոփոխություն չկա։
Գործադիր իշխանությունը ավելի շատ իրականացրել է ընթացիկ կառավարում համարտարության, և իհարկե կառավարության կազմի ամբողջությունը իր այսպես ասեմ ազդեցությունն է թողել նաև ոլորտների վրա, որովհետև նաև այդ ոլորտներում այնպես չէ, որ որոշակի փոփոխություններ նկատելի են եղել։ Մի բան ակնհայտ է, որ թերևս արդարադատության ու կոռուպցիայի դեմ պայքարի քայլեր կարող ենք մատնանշել, այսինքն ուրեմն ամիսների ընթացքում, և ես կարծում եմ լուրջ տեղաշարժը տեղի ունեցել մարտի 1-ի գործով բացահայտումների ուղղությամբ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներողություն ենք խնդրում տեխնիկական խթանի համար, շարունակում ենք ծրագիրը։ Փորձագետները Փաշինյանի կառավարության ձեռքբերումներից են համարում կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Իրոք ստվերային տնտեսության մի մասը այս ամիսների ընթացքում բերվեց հարկային դաշտ, տեղի ունեցան ԱՄԿ-հարույց ձերբակալություններ, ցնցող բացահայտումներ։ Ինքը վարչապետը մի առիթով խոստովանել է, թե ամեն օր շոկի է ենթարկվում, հուլիսի 19-ից կալանքի տակ է երբեմնի ամենաազդեցիկ և հզոր քաղաքական դերակատարներից մեկը՝ Մանվել Գրիգորյանը։ Գեներալի Տուշոնկայի, զգուշոնկայի, հզոր զինապահեստի, այլ հարստությունների մասին բացահայտումները ճնշող տպավորություն են թողել։ Շաբաթասկզբին նրա կալանքը նորից երկարաձգվել է, մինչդեռ փաստաբանը պնդում է, որ գեներալի առողջական վիճակը համատեղելի չէ կալանքի հետ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ապորինի զենք զինամթերք ձեռք բերելու և պահելու, ինչպես նաև խոշոր չափով գույքապշտակելու մեջ մեղադրվող գեներալ լեյտենանտ Մանվել Գրիգորյանը պատանդ է պահվում կալանավայրում։ Այսօր լրագրողների զրույցում հայտարարեց նրա պաշտպան Լևոն Բաղդասարյանը, շեշտելով մի շարք հիվանդություններ ունեցող 62-ամյա Գրիգորյանը չպետք է մնա կալանավայրում։
Գիտենք բավականին հնչեղ գործեր այսօր իրավակիրառ պրակտիկան և բոլորը այսօր որը գրավով, որը ստորագրությունով դրսում են բացի Մանվել Գրիգորյանից։ Ուստի դա հիմք է տալիս ենթադրելու և հայտնելու, որ վերջինիս պահում են պատանդ։
Մանվել Գրիգորյանը կալանքի տակ է հուլիսի 19-ից։ Գրիգորյանին պատկանող տարածքներում ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնաբերել էր զինվորի բաժի նշագրումով սնունդ նաև 2016 թվականի ապրիլյան քարորյա պատերազմի օրերին առաջնագից ուղարկվելիք այն արկղերը, որոնք լի էին հիգենիկ պարագաներով, դեղորայքով, զինվորական հանդերձանքով, իսկ դրանցից որոշներում դեռ մնացել էին զինվորներին հասցեագրված դպրոցականների նամակները։ Նրա փաստաբանը կրկին պնդեց, Գրիգորյանը մեղքը չի ընդունում և իրավապահների կողմից հայտնաբերվածը գտնվում էր նրան պատկանող տարածքում, որի մի հատվածը ծառայել է որպես երկրապահ կամավորականների պահեստ։ Օրերս դատարանը երրորդ անգամ երկարաձգեց Գրիգորյանի կալանքի ժամկետը։ Գրիգորյանի փաստաբանը պնդում է, դատարանում նախաքննական մարմինն ապացույց չի ներկայացրել, թե ինչպես կարող է Գրիգորյանը ազատության մեջ խոչընդոտել նախաքննությանը կամ ազդել գործի ընթացքի վրա։ Ավելին, փաստաբանը նշում է, որ գործը քննող հատուկ քննչական ծառայության կողմից նշանակված դատաբժշկական փորձաքննությունը հաստատել է նրա հիվանդությունները, որոնց բուժման համար կալանավայրը ըստ փաստաբանի հարմար վայր չէ, բայց դատարանն անգամ իրենց առաջարկած գրավը հաշվի չի առել։
Վերջինիս թոքի կեսը չկա քաղցկեղով հիվանդ է։ Դա արդեն ծանր հիվանդության տեսակ է և կարդացել եմ ֆրանսիացի բժշկի կարծիքը, որ ուղակի արգելում է անձին պահել մեկուսացված սենյակի մեջ, հաշվի առնելով վերջինիս պետք է քայլել, վերջինիս պետք է մաքուր օդ։ Երկրորդը տարապում է ծանր դիաբետով։ Մինչև կալանքի տակ գտնվելը նա ինսուլին չի ընդունել, դա փաստ է։ Կալանքի տակ եղած ժամանակ մեծ դոզայով ընդունում է ինսուլին և այդ շաքարի քանակությունը ավելացել է։
Քրեակատարողական ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին, Գրիգորյանը ստանում է համապատասխան դեղորայքային բուժում։ Հատուկ քնչական ծառայության խոսնակ Մարինա Օհանջանյանն էլ ազատությանն ասաց. Դատաբժշկական փորձաքննությունում նշված չէ, որ Գրիգորյանի առողջական վիճակը անհամատեղելի է կալանքի պայմաններին։
Եթե օրենքով սահմանված ընթացակարգերով հիմնավորվի, որ կալանքը անհամատեղելի է հիվանդությունների հետ, կքննարկվի խափանման միջոցը փոխելու հարցը։
Գրիգորյանի փաստաբանը նշեց, նախաքննական մամլին է ներկայացրել Գրիգորյանի բժշկական փաստաթղթերը, այդ թվում և ֆրանսիացի բժշկի եզրակացությունը։
Կալանավորվելուց մեկ շաբաթ հետո վերջինս պետք է գնար հերթական ստուգման և համապատասխան վերատական միջամտության։ Այո, չկարողացավ գնալ և այդ այլ երկրի բժիշկը եկավ, մտավ մեկուսարան, հետազոտեց, դա գաղտնիք չէ, և մեկուսարանի համապատասխան բժշկական թերթիկում գրեց, անթույլատրելի անձին պահել նման պայմանների տակ, նա դանդաղ մահանում է, դա էլ ես եմ ասում։ Այսօր Մանվել Գրիգորյանը իմ կարծիքով դանդաղ մահանում է, և մի գուցե 10 օր, 20 օր հետո, իհարկե վատարացումը ուղղակի ակնհայտ է, մենք ունենանք լրիվ այլ պատկեր։
Փաստաբանի կարծիքով իշխանապողությունից հետո էլ որոշ գործերով դատարան ները գտնվում են, ինչպես Բաղդասարյանը ձևակերպեց, գործադիրի ներբանի տակ, այդ թվում եւ Մանվել Գրիգորյանի գործով։
Պնդում են որոշ գործերով, այո, այսօր դատական իշխանությունը գտնվում է գործադիրի ներբանի տակ։
Գրիգորյանին կալանքի տակ պահելու վրա փաստաբանի ազդեցություն է ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի հայտնի ելույթը Գրիգորյանի ձերբակալության եւ այս քրեական գործի վերաբերյալ։ Հունիսի 17-ին Փաշինյանն ուղիղ եթերում ասել էր. զինվորի բաժինը գողացողը արժանի չէ որևէ ներման։ Ազատության հարցին Փաշինյանը խախտել է անմեղության կանխավարկածը, Գրիգորյանի փաստաբանը պատասխանեց.
Կարծում եմ, որ անմեղության կանխավարկածի հետ կապված ուղակի աղերս կար։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գեներալի հսկողության տակ գտնվող տարածքը վերածվել էր մի բդեշխության, ընդարձակ կալվածքներ, սեփական գազանանոց, փոքրիկ սեփական բանակ, սեփական օրենքներ, ուղեկալներ, մնում էր շրջանառության մեջ դնել սեփական տարադրան, որին պատկերված կլիներ, ասենք, տուշոնկայի ստուպը, բայց ի վերջո դա կանխվեց։ Եվ հիմա այնտեղ, ինչպես ընդունված է ասել, իրավիճակը փոխվել։ Էջմիածինը եւ մի շարք այլ համայնքներ պատրաստվում են գալիք Կիրակի օրը կայանալի կտրություններին։ Գործող իշխանությունը Էջմիածնում սատարում է քաղաքապետի պաշտոնակատարին։ Լսենք Գանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազատ ժողովուրդ շնչում են, ազատ քայլում են, բացարձակ մեկը մյուսին մի բան ասում են, այնվա վախ կար, էլի չկա։
Վստահեցնում են Էջմիածինցիները եւ առաջին անգամ իրենց քաղաքի փողոցներում ականատես լինում թեկնածուների բազմազանությամբ այսպիսին ճապայքարի։ Քաղաքապետի պաշտոնի համար պայքարող 12 թեկնածուից 2-ը կին են։ Իշխանությունը սատարում է գործող քաղաքապետի պաշտոնակատար Դիանա Գասպարյանին։
Այնը շարունակ վախեցել են առաջադրվել Մամեր Գրիգորյանի որդու դեմ որպես թեկնածուի, իսկ ընթացքում հիմա արդեն այդ հնարավորությունը ունեն։
Բացում է փակագծերը գործող իշխանության թեկնածուն եւ դժգոհում մրցակիցներից, ասում են նախկին իշխանությանն են ծառայել, բայց այսօր հեղափոխական են ձևանում։
Հեղափոխության անունը շատ տգեղ ձևով շահարկվել է այս ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում։ Պարզապես մենք սիրո եւ համերաշխության, հանդուրժողականության, հեղափոխության մի մասնակիցներն ենք, այդ պատճառով մենք չենք իջնում եւ չենք սատրանում այն մակարդակի, որպիսի որևէ կերպ նույն ոճով գործե։
Մասնագիտությամբ իրավաբան Դիանա Գասպարյանը համոզված է, Էջմիածինի քաղաքապետը պետք է կին լինի։
Եվ ես շատ եմ հանդիպում այն կարծիքին, որ Էջմիածինին հենց կին քաղաքապետը պետք, որ որևէ կլինի այդ բոլոր փողոցային իրավիճակներից եւ որի վրա հնարավոր չի լինի ազդել տղայական միջոցներով։
Էջմիածինին հարկավոր է մի ղեկավար, որը ցանոթ է աշխարհի անցուդարձին։ Համոզված է լուսավոր Հայաստան կուսակցության թեկնածու Սերգեյ Սարգսյանը։ Քաղաքագետ թեկնածուն առաջարկում է հոգևոր կենտրոնի վրա սևեռել աշխարհի ուշադրությունը։
Որպես հոգևոր կենտրոն, այո, նա ճանաչված չէ։ Եթե մենք վերցնենք, ես համարում եմ, կա 3 այդպիսի կենտրոն, 2-ն անցի Երուսաղեմը եւ Վատիկանը շատ ճանաչված են, կամ բազմաթիվ վավերագրական ֆիլմեր, տեսահոլովակներ, պատմող, բայց մեր քաղաքի մասին մենք չունենք այդ ամենը։ Ես իմ ծրագրի մեջ ներկայացրել եմ, որ մեր քաղաքը պետք է դառնա զարգացած հոգևոր մշակութային զբոսաշրջային կենտրոն։
Այժմ կալանավորված Մամվել Գրիգորյանի ընտանիքի իշխանության տապալումից հետո քաղաքի ղեկավարումը ստանձնելու ցանկություն ունեցողներից է Վահե Մովսիսյանը, նա դատական հոգեբան է։
Վերջացել են ժամանակները, երբ որ մեկը իշխում է մնացածին։ Եկել է ժամանակը, որ պիտի լինի մի ծառա 60,000 թակավոր։
Էջմիածին ու մեզ հանդիպած բնակիչները նրա ներկայացում են որպես բարգավաճ Հայաստան կուսակցության թեկնածու։
Ես չգիտեմ ինձ ով է սատարում, բայց որևէ քաղաքական ուժ կամ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ որևէ պաշտոնական հայտարարություն չի արել եւ իմ համար անակնկալ է։
Համակարգացիների դռները թակելով իր ծրագրերն է ներկայացնում ինքնառաջադրված Վահագն Թադևոսյանը։
Իմ արշավը մի քիչ տարբերվում է մյուսներից, մեծ խմբերով, ռուպերներով, գորգրալով, փողոցներով մարդկանց փորձում ենք չանանգ ստացնել, դուր թակելով, ավելի քաղաքակիր ձևով մարդկանց հետ շփվում, խոսում, ծանոթանում խնդիրներին, ներկայացնում մեր ծրագրերը, մեր արժեքները։
Առողջապահության ոլորտի կառավարիչ Թադևոսյանին ոչ մի քաղաքական ուժ չի սատարում, իսկ գաղափարակից ընկերների հետ արդեն հասցրել է 2500 ընտրողի դուր թակել։ Եթե ընտրվի, մինչև քաղաքային խնդիրները նախ հեղափոխությունից հետո սկսած գործը ավարտին կհասցնի։
Գլխավոր խնդիրը, ես կարծում եմ, որ քրա օլիգարխիկ բրենդից այս քաղաքը վերջնականապես հանելն է։
Մեր զրուցակից տեկնացուներն արձանագրում են, առաջին անգամ Էջմիածինում քաղաքապետի պաշտոնին դրապայքարն ընդանում է խաղաղ եւ ազատ մտնոլորտում, առանց սկանդալների եւ կրակոցների։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետի պաշտոնակատարը այսօր նախընտրական հանդիպումներում իր աջակցությունն է հայտնում թիմակից թեկնածուներին, արմավիրում նա հորդորեց քվարկել Դավիթ Խուդաթյանի օգտին և խոսեց ժողովրդի առաքելության մասին։ Ահա մեկ հատված պարոն Փաշինյանի ուղերձից.
Մեր հեղափոխության առանցքային իմաստը այն է, որ մեր երկրում իշխանապողությունը եւ հեղափոխությունը արել է ժողովուրդը, ոչ թե առանձին վերցրած խմբեր, այլ ժողովուրդը, եւ հետեւաբար մեր քաղաքական թիմը ոչ մի պարտավորություն չունի ինչ որ կլանների, խմբավորումների, մաֆիոզ կառույցների, նույնիսկ քաղաքական շրջանակների նկատմամբ մեր մի միակ պարտավորությունը ժողովրդի նկատմամբ է, ձեր նկատմամբ է, եւ սա է մեր հեղափոխության առաջնահերթությունը, եւ սա է պատճառը, որ մեր հեղափոխությունը հաջողություն չունենալու տարբերակ ուղակի չունի, որովհետեւ մենք ոչ մի կոռուպցիոների, ոչ մի մաֆիոս կառույցի, ոչ մի անհատի, ոչ մի խմբավորման, օտար երկրը ոչ մի կառույցի, ոչ մի կազմակերպության, ոչ մի այլ պետության առաջ չունենք ոչ մի պարտավորություն, մեր միակ պարտավորությունը մեր ժողովրդի, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիների առաջ է, եւ ձեր իշխանությունը, սիրելի ժողովուրդ, վերականգնված է այլևս, որովհետեւ միչև հիմա Հայաստանում 100 հազարավոր քաղաքացիներ ֆորմալ առումով քվեարկելու իրավունք ունեին, բայց ձայն չունեին, որովհետև նրանց ձայները ոչ թե իրենց էր պատկանում, այլ այսպես կոչված ընտրական հարյուրապետերի, ընտրական հազարապետերի, եւ նախկինում եւ հիմա էլ բազմաթիվ թեկնածուներ քաղաքապետի ընտրություններում, Երևանի ավագանու ընտրություններում ինչ են անում, գնում են այսպես կոչված թաղային հեղինակությունների են դիմում, որ գիտեք մեզ համար այսքան ձայն բերեք, այսքան ենք ենք անենք, մարդկանց արքու վաճարքով էին զբաղված այդ մարդիկ, եւ մենք եկանք եւ ասացինք, որ որևէ մեկը չհամարձակվի Հայաստանի որևէ քաղաքացու իր վաճարքի ցուցակների մեջ ընկրկի, որովհետև Հայաստանի քաղաքացին ինքնիշխան է, եւ Հայաստանի քաղաքացու ձայնը եզակի է, այո, ամեն քաղաքացի ունի մի ձայն, եւ ամեն քաղաքացի իր մի ձայնով կարող է կայացնել որոշում։
Ազգային ժողովում հոկտեմբերի 2-ին տեղի ունեցած քվեարկությունից հետո վարչապետը պաշտոնանք է առել նախարարներից մի քանիսին, այդ թվում գյուղատնտեսության ոլորտի ղեկավարին։ Այսօր վարչապետի պաշտոնակատարը նախարարությունում ներկայացրել է նոր ղեկավարին։ Ամեն տարի լուրջ խնդիր է դառնում մթերում, ամեն տարի գյուղացիները ասում են, որ առանց պետության աջակցության ոլորտը չի զարգանա։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն այսօր գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմին ներկայացրեց նորանշանակ նախարարի պաշտոնակատար Գեղամ Գևորքյանին։ Կատարած աշխատանքների համար Փաշինյանը շնորհակալություն հայտնեց նախորդ նախարարին, դաշնակցական Արթուր Խաչատրյանին, ու դիմելով Գևորքյանին նրա ուշադրությունը հրավիրեց նաև հետևյալ խնդրի վրա։
Կա վտանգ, որ մեր գյուղատնտեսությունը այլևս չի կարողանա մատակարարել այն անհրաժեշտ հումքը, որոնք անհրաժեշտ են արտադրության ողջ ծավալը ապահովելու համար։ Արատի մարզի մի շարք գործարաններում, օրինակ, մեսեր ձեւիչների ընթացքում ասում էին, որ իրենք պատրաստ են եղել եւ պատրաստ են անսահմանափակ քանակությամբ ընդունել մթերել ազնվամորի, մթերել թութ, անսահմանափակ քանակությամբ մթերել հում, տարբեր այս կարգի մշակաբույսեր եւ նաեւ այնպիսի տեսակներ, որոնք վայրի բնության մեջ են աճում։ Ես նկատի ունեմ, եւ կան մարդիկ իմիջայլոց, որոնք գործընկերային հարաբերություններ են հաստատել այդ գործարանների հետ եւ արդեն տարիներ պայմանագրային հիմունքներով աշխատում են գործարանների հետ։
Շուրջ կես տարի գյուղնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած արդեն նախկին նախարար դաշնակցական Արթուր Խաչատրյանը համամիտ է վարչապետի հետ։ Ասում է, հայաստանյան գյուղատնտեսությունը ծանրաբեռնված է վարկերով, սպառմաշուկաների խնդիր կա։ Այդուհանդերձ նախկին նախարարի տպավորությամբ կառավարությունը մեծ բեռ է դրել գյուղացու ուսերին։ Գյուղացին էլ ասաց, պնդում է, արի իմ փոխարեն իմ հարցերը լուծիր։
Գյուղացու խոսում ես, ասում ունենամ ջուր, ունենամ որտեղ ապրանքս կարողանամ վաճառեմ, ավելի ինչ կցանեմ։ Որ գյուղացուն արցնում ես վարկերի տակ է գտնում։ Բայց մյուս կողմից մարդիկ ուզում են վարկ ստանան, բանկերը վարկ չեն տալիս։ Այս երկու խնդիրը վերջերջո շատ արմատական փոփոխության պետք է ենթարկեն, որպեսզի ունենանք նորմալ գյուղատնտեսություն։ Չեն կարող ունենալ գյուղատնտեսություն, եթե չունենանք ռոռոկման ցանց։
Այսօր մարդիկ ասում են, եթե մենք այդ վարկերը լրիվ փակենք ու զրոյական վիճակում լինենք, ընդունենք նաև այդ խորհուրդները, նոր մշակաբույսերով արդեն կսկսենք զբաղվել։
Ես էլ վերջին անգամ հանդիպեցի գյուղացիներին, վարչապետներին, ասացին, որ որ գիտեք ինչ, կա այս սորտը ցածրա, մյուս սորտը դրեք, բայց ինչև է սորտը դնեմ 5 տարի կանցնի։ Լավ, բայց 20 տարի ա, չենք դրա մասին են խոսում։ Դեպի համաձայն են, բայց համար եթե ունես 1 հեկտար, պետքա չգնեմ 0.1 հեկտար ամեն տարի 0.1 հեկտար, լավ 0.05 հեկտարը պետքա փոխես։
Արարատի մարզի Աֆշար գյուղի բնակչուհի Տիկին Սիլվայի բազմանդամ ընտանիքի ապրոստի միակ միջոցը հողագործությունն է, թեև նշեց, որ գյուղացու ուսերին մեծ բեռ կա դրված, բայց չդժգոհեց։ Հայաստանում այսօր կա հնարավորություն միայն գյուղատնտեսությամբ ապրելու համար։
Դդմիկներ են, ասենք տանում ենք, վաճառում ենք, հա, սոխնա, հա, դե, հա, մեր եկամուտը է սա։ Էսի գործարանի լոլիկն է։ Գործարանը արդեն փակել են։ Դե արի, խեղճ գյուղացի։ Այս լոլիկը ի՞նչ անենք։ Գյուղացուն որ ուշտան, գյուղացին էլ առաջ կգնա, կողքեվորվի, գյուղացին էլ կմնա եկամուտը, գյուղացին էլ չի ունեն այդքան պարկետ։ Հիմա մատիս վրա ցալեմ չկա գյուղացի, որ պարկերի մեջ կորած չլինի։
Այսօր Հայաստանում կա այդ հնարավորությունը միայն հողագործությամբ ապրելու։
Կա, խիչ կա, եթե ասենք գյուղնախարարությունը աջակցի գյուղացուն դեղորյակով, ոռոգման ջուրը ժամանակին, ու մի քիչ էլ գոնե գների իջեցում լինի, որ այսօր խեղճ գյուղացին համ կարողանա իր վարկերը փակի, համ էլ գոնե ինքը եկամուտ ունենա, որ իր ընտանիք գոյությունը կարողանա պահպանել։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին շրջանի աղմկահարույց գործերից մեկն էլ առնչվում է երբեմնի ևս մեկ հզոր պաշտոնյայի։ Հայաստանի նախկին վարչապետ և խորհրդարանի նախկին խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանի եղբորը Հենրիկին, ով հայտնի է նաև Ջոնի կանունով, գրավի դիմաց նա ազատ է արձակվել։ Օգոստոսին իրավապահները, հիշեցնենք, հայտնաբերել են զենք ու զինամթերք, ձերբակալել են Ամբիկ Գևորգյանին և Հենրիկ Աբրահամյանին։ Անցած շաբաթօրը հատուկ քննչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանը հայտնել է, որ հայտնաբերված զենքի և 2008-ի մարտի 1-ի իրադարձությունների միջև կապ չի հաստատվել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հայաստանի ազգային ժողովի նախկին նախագահ, նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի եղբայրը 64-ամյա Հենրիկ Աբրահամյանը կալանքից ազատ է արձակվել։ Դատարանը բավարարել է Աբրահամյանի փաստաբանի միջնորդությունը և 5 միլիոն դրամ գրավի դիմաց նրան ազատ արձակել։ Այդ մասին ազատությունը փոխանցեց հատուկ քննչական ծառայության մամուլի քարտուղար Մարինե Օհանջանյանը։ Հենրիկ Աբրահամյանը մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր ձեռք բերելու, իրացնելու, պահելու համար, որը կատարվել է մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայն այնությամբ։ Նա ձերբակալվել էր օգոստոսի 8-ին, ապա 3 օր անց կալանավորվել։ Այս գործը քննող հատուկ քննչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանն անցած շաբաթավերջին լրագրողների զրույցում ասել էր, որ Հովիկ Աբրահամյանին փաստացի պատկանող տարածքների ծառգրաված զենքերի և մարտի 1-ի պարկուչների գնդակների միջև համընկնում չկա։
Գործակալությունը ավարտվել է մարտի 1-ի դեպքի վայրից ծառգրաված պարկուչների և գնդակների հետ համընկնում չկա։
Շուրջ 2 ամիս առաջ հաղորդվել էր, որ 2008 թվականի մարտի 1-ից 2-ի իրադարձությունների վերաբերյալ քրեական գործի շրջանակում ազգային անվտանգության ծառայության օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ստացած տվյալների հիման վրա խուզարկություն է իրականացվել Հովիկ Աբրահամյանին փաստացի պատկանող Ամբիկ Գևորգյանի անվամ ձևակերպված Արարատի մարզի Մղչյանի նախկին մեխանիկավերանորոգման գործարանում, որտեղ հայտնաբերվել է ապօրինի պահվող զենք և ռազմամթերք, այդ թվում 3 ձեռքի գնդացիր, 7 AK-74 տեսակի ինքնաձիգ, 2 SVD տեսակի դիպուկար հրացան, 3 տարբեր տեսակի հրացաններ, 2 ատրճանակ և ռազմամթերք հանդիսացող տարբեր տրամաչափի մեծ քանակությամբ փամփուշներ։ ԱԱՀ տնօրեն Արթուր Վանեցյանը ձերբակալությունից օրեր անց հայտարարել էր, որ հայտնաբերված զենքերը հնարավոր է առնչություն ունեն 2008-ի մարտի 1-ին կիրառված զենքերի հետ։ Մեղադրյալի կարգավիճակում է նաև Հովիկ Աբրահամյանը։ Նա ստորագրություն է տվել չհեռանալու մասին։ Աբրահամյանին մեղադրանքի առաջադրվել պաշտոնյական լիազորություններն անցնելու և ձեռնարկատիրական գործունեության նապորինի մասնակցելու համար։ Քննչական ծառայությունից հրաժարվում են քրեական գործի հետ կապված այլ մանրամասներ հայտնել, նշելով միայն, որ մեղադրանքի համար ունեն բավարար ապացույցներ։ Հիշեցնեմ, օգոստոսի 30-ին քնչական կոմիտեն հայտարարել էր Հովիկ Աբրահամյանի, ինչպես նաև նախկին ոստիկանապետ Արարատի նախկին մարզպետ Ալիք Սարգսյանի կողմից լիազորություններն անցնելու, խարդախություն կատարելու առերևույթ դեպքերի վերաբերյալ և որոշում կայացրել գործն ուղարկել հատուկ քնչական ծառայություն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսական մամուլը նշում է, որ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ունի չափազանց բարձր վարկանիշ, ուստի նրա Հրաժարականը միայն տակտիկական քայլ է։ Մինչդեռ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը պնդում է, որ այս, ինչպես նա է ասում, էյֆորիայի պայմաններում արժանի խորհրդարան չի ընտրվի։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը Մոսկվայից։
Ռուսական մամուլը գրեթե բոլոր լրատվամիջոցները հանդրադարձել են Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականին։ Լիբերալ Նովայա գազետան, օրինակ, Փաշինյանը հերացրել է, որ վերադառնա Վերնագրով, հոդված է հրապարակել այսօր, որում ներկայացնում է հայաստանյան զարգացումների դրամաբանությունն ու հնարավոր սցենարները։ Հոդվածի հեղինակը հիշել է նաև հոկտեմբերի 2-ի հանրահավաքը, երբ Փաշինյանի կոչով ազգային ժողովի մոտ էին հավաքվել տասնյակ հազարավոր մարդիկ։ Մատի մի շարժումով նա կարողացավ մի ժամում աշխատանքային նորվա երեկոյան ժամին 30,000-ից ավելի մարդ հավաքել փողոցում, գրել է Նովայա գազետը։ Ռուսական մամուլը գրում է, որ Փաշինյանն ունի այսօր հասարակության առնվազն 80%-ի աջակցությունը և գրեթե բացառում է այնպիսի մի սցենար, որ Փաշինյանի դե յուրե հրաժարականը վերածվի դե ֆակտո հրաժարականին։ Կոմերսանտն էլ իր ավանդույթի համաձայն հերթական ծավալուն հոդվածն է նվիրել ներ հայաստանյան իրադարձություններին։ Փաշինյանը հեռացավ լրացուցիչ ուժեր գտնելու համար Մոսկվան դժգոհե Վերնագրով, ընդ որում Մոսկվան տվյալ դեպքում Պետդումայի ԱՊՀ և Եվրասիական ինտեգրման հարցերով հանձնաժողովի ղեկավարի տեղակալ Կոնստանտին Զատուլինն է, ով ասել է, թե ընտրությունների շուրջ այս անվերջ վազվզոցը հետին պլան է մղել այլ հարցեր, այն հարցերը, որ բնակչության դժգոհության պատճառ էին դարձել, խոսքը տնտեսության զարգացման և ներդրումների մասին է։ Զատուլինը հույս է հայտնում, որ ընտրություններից հետո Հայաստանի իշխանությունները կսկսեն զբաղվել տնտեսական հարցերով։ Ռուսական պետական ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունն էլ Փաշինյանի հրաժարականը մեկնաբանելու համար դիմել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Քոչարյանը ռուսական գործակալությանն ասել է, թե իր կարծիքով արտահերթ ընտրությունների հետևանքով Հայաստանում կհաստատվի քաղաքական մենաշնոր։ Քոչարյանն իր մտավախությունն է նաև հայտնել, որ էյֆորիայի պայմաններում չի հաջողվի ձևավորել արժանի խորհրդարան։ Նրա խոսքով լիակատար իշխանությունը նաև լիակատար պատասխանատվություն են ենթադրում։ Մեջբերեմ մի հատված. «Կձևավորվի նոր իշխանություն, որը կարտացոլի հանրությանն այսօրվա տրամադրությունը», և այս պահից սկսած այդ իշխանությունը պետք է լիակատար պատասխանատվություն կրի այն ամենի համար, ինչը տեղի է ունենում երկրում։ Ավելեմ, Ռաշա Թուդեյն էլ իր հոդվածում հիշում է, որ հրաժարականի նախորեին Հայաստանի փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյանը հանդիպել էր Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կաբրկինի հետ և քննարկել արտահերթ ընտրությունների հարցը։ Հասկանալի է, որ ռուսական մամուլը ներհայաստանյան զարգացումները դիտարկում է նախ և առաջ հայ-ռուսական հարաբերությունների տեսանկյունից, մասնավորապես գազետարու իր հոդվածում այսօր գրում է. Փաշինյանը փորձում է պրագմատիկ քաղաքականություն վարել Ռուսաստանի հետ։ Սեպտեմբերի սկզբին նա հանդիպել էր Պուտինի հետ Մոսկվայում, կողմերը քննարկել են հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների զարգացման հետ կապված հարցեր, համագործակցությունը Եվրասիական հարթակում, մասնավորապես Եվրասիական միությունում և ՀԱՊԿ-ում, իսկ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի Մոսկովյան այցից հետո Հայաստանի իշխանությունները հայտարարել են, որ Երևանը քննարկում է Մոսկվայի հետ $100 million ռազմական նոր վարկ ստանալու հնարավորությունը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Խավիար, թանկ, նվերներ, փող, դրանք մշտապես եղել են ադրբեջանական արտաքին քաղաքականության գործիքները։ Այդ մասին մենք բազմից ենք խոսել։ Ժամանակ առ ժամանակ Եվրոպան բացահայտում է գայթակղությանը չդիմացող իր վայհերոսներին։ Այս մեկի չակերտներում սխրագործություններին անդրադարձել է Transparency International-ը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կոռուպցիա դեմ պայքարող հեղինակավոր Transparency International կազմակերպությունը դիմել է Բեռլինի դատախազություն, պահանջելով քրեական գործ հարուցել Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի կուսակից, քրիստոնյա դեմոկրատական միության падգամավոր Քարին Շտրենցի դեմ և զրկել նրան падգամավորական անձեռմխելիությունից Ադրբեջանից կաշառք ստանալու կասկածանքով։ Բունդեսթագի падգամավորը վաղուց է հայտնվել աղմկահարույց սկանդալի կիզակետում։ Ամիսներ առաջ դեռ Եվրոպայի խորհրդի փորձագետներն էին անկախ հետաքննություն անցկացրել և մի շարք փաստեր բացահայտել Ալիևի վարչակազմի հետ նրա սերտ կապերի և Բաքվից ստացած թանկարժեք նվերների մասին։ Այս տարվա ապրիլին հրապարակված ծավալուն ավելի քան 200 էջանոց զեկույցը փաստել էր։ Ադրբեջանի պատվիրակները բազմիցս կաշառել են եվրոպացի տասնյակ պատգամավորների, այդ թվում Շտրենցին, Ալիևի վարչակազմին քննադատող բանաձևերը արգելափակելու, Բաքվին ձեռնտու որոշումներ ընդունելու համար։ Ըստ այդ հետաքննության, Ադրբեջանի Ստրասբուրգ էին հոսել խավիարներ, թանկարժեք խմիչքներ ու զարդեր, որոշ պատգամավորների անգամ առաջարկվել էր արձակուրդն անցկացնել Բաքվի շքեղ հյուրանոցներում և օգտվել թեթևաբարո աղջիկների ծառայություններից Ադրբեջանի բյուջեի հաշվին։ Կոռուպցիոն այս պատմության հերոսներին Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը ցմահ զրկել է Եվրոպայի խորհուրդ մտնելու իրավունքից։ Նախարարների կոմիտեն էլ պահանջել է կառույցի անդամ երկրներից փաստերը հետաքննել ազգային մակարդակով և պատժել մեղավորներին։ Այդ զեկույցում արդեն իսկ բավարար հիմքեր կան Կարին Շտրենցի կոռումպացվածության վերաբերյալ հիմնավոր կասկածների համար։ Deutsche Welle-ին ասել է Transparency International-ի գործադիր մարմնի անդամ Վոլֆգանգ Վոդարգը, տարակուսելով, որ մինչև հիմա Գերմանիայի իրավապահները քայլեր չեն ձեռնարկել վերջինիս պատասխանատվության կանչելու համար։ Շտրինցը, ով եղել է Բունդեսթագի Հարավային Կովկասի հետ բարեկամության հանձնաժողովի նախագահը, բազմից է աչքի ընկել Ալիևի վարչակազմի հետ սերտ կապերով։ Իր անձնական ինտերնետային կայքում հրապարակել է լուսանկարներ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, շնորհավորական ուղերձներ նրա ծննդյան օրվա կապակցությամբ, ինչպես նաև հարցազրույցներ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու և Ղարաբաղի անկախությունը դատապարտելու վերաբերյալ։ Տիկինշտրենցը նաև միակ գերմանացի պատգամավորն էր Եվրոպայի խորհրդում, ով 2015-ին դեմ էր քվեարկել բանաձևին, որը պահանջում էր Բաքվից անհապաղ ազատ արձակել քաղբան տարկյալներին։ Այդ տարիներին ըստ հետաքննող լրագրողների և Եվրախորհրդի փորձագետների Շտրինցը ավելի քան 20 000 եվրո է ստացել մի կազմակերպությունից, որը քարերություն է իրականացրել Ադրբեջանի օգտին, ինչպես նաև ամուսնու անունով գրանցել մեկ այլ խորհրդատվական ընկերություն, որն ըստ հաղորդումների ծառայություններ է մատուցել Բաքվին և ֆինանսավորումը ստացել Ադրբեջանից։ Որոշ վկայությունների համաձայն Ադրբեջանի խորհրդանական ընտրությունները դիտարկելու նպատակով 2015-ին մեկնելով Բաքու, Շտրենցը հարկ չէր համարել այցելել գոնե մեկ ընտրատեղամաս, փոխարենը ժամանակ էր գտել նախագահ Իլհամ Ալիևի ընդունելության նշանանալու համար։ Չի կարելի թույլ տալ, որ լոբիստները այլասերեն մեր ժողովրդավարությունը և դա անհետևանք մնա Գերմանիայում։ Deutsche Welle-ի հետ զրույցում ընդգծել է Transparency International-ի ներկայացուցիչը ընդգծելով. Փաստերն ակնհայտ են և գերմանացի իրավապահները կարող էին վաղուց արդեն քայլեր ձեռնարկել առանց մեր դիմումին սպասելու։ Բերլինի դատախազությունը պարզվում է հետաքրքրվել է Շտրենցի գործունեությամբ, սակայն ի վերջո գերմանացի իրավապահները եզրակացրել են, թե կասկածները հիմնավոր չեն Բունդեսթագի պատգամավորի դեմ քրեական գործ հարուցելու համար։ Հիմա նրանք ստիպված են վերադառնալ այդ գործին, այս անգամ միջազգային կազմակերպության պահանջով։ Ի դեպ, դատախազությունից բացի գերմանացի պատգամավորին կարող է պատասխանատվության կանչել նաև Բունդեսթագը։ Deutsche Welle-ի հաղորդմամբ Շտրենցի դեմ խորհրդարանում արդեն իսկ քննություն է սկսվել եկամտի աղբյուրները թաքցնելու Բունդեսթագի պատգամավորի էթիկական նորմերը խախտելու մեղադրանքով։ Ըստ քննությունը վարողների այն անհետևանք չի մնա։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Միջազգային ասպարեզում ուշադրության կենտրոնում է Սաուդյան Արաբիայում լրագրողի անհետացումը, որը թուրքերը գրեթե առանց վերապահումների արդեն անվանում են քաղաքական պատերված սպանություն։ Աշխարհը բացատրությունները պահանջում է Ռիադից, տարածաշրջանում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Էրիադը մտադիր է ամբողջական հետաքննություն անցկացնել Սաուդյան ընդդիմադիր լրագրող Ջամալ Հաշոգի անհետացման հարցով։ Այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն Սաուդյան Արաբիայից Թուրքիա մեկնելիս, որտեղ սակայն հակառակն են պնդում։ Թուրքական իշխանությունները հայտարարում են, որ Ստամբուլում գտնվող սաուդական հյուպատոսերանում երկու շաբաթ առաջ լրագրողի անհետացման հետաքննության գործում խոչընդոտներ կան։ Թուրք քննիչներին առայժմ չի հաջողվել խուզարկությունները իրականացնել գլխավոր հյուպատոսի կեցավայրում և հյուպատոսարանին պատկանող մեքենաներում։ Այս մասին այսօր հայտարարում էր Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի հետ Անկարայում տեղի ունեցած բանակցություններից հետո, որոն գնահատել է արդյունավետ։
Երեք հյուպատոսի կեցավայրում խուզարկություններ տեղի չունեցան։ Մեզ հայտնեցին, որ այնտեղ դեռևս ընտանիքի անդամներ կան, ինքը հյուպատոսը մեկնել է հայրենիք, և թե երբ կվերադառնա, մեզ հայտնի չէ։ Հույս ունենք, որ խուզարկությունները նստավայրում և սաուդական մեքենաներում տեղի կունենան այսօր։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի եւ նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի միջև շուրջ 40 րոպե տևած բանակցություններից մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Պոմպեոն տարածաշրջանը այցելել Սպիտակ տան ղեկավարի հանձնարարության Փաշոգի անհետացման շուրջ ստեղծված իրավիճակը, քննարկելու նպատակով նախ Սաուդյան, ապա թուրքական իշխանությունների հետ։ Պետքարտուղարը սակայն կրկնել է Դոնալդ Թրամփի ավելի վաղ հնչեցրած հայտարարությունը, թե թագավորության ղեկավարությունը կտրականապես հերքում է լրագրողի սպանության նարնչություն ունենալու մեղադրանքները, ավելին որևէ տեղեկություն չունեն այն մասին, թե ինչ է տեղի ունեցել Սաուդյան հյուպատոսարանում, բայց խոստացել են նրջորեն զբաղվել այդ հարցով։ Թուրքի իրավապահները, որոնք արդեն զբաղվում են լրագրողի անհետացման հարցով, պնդում են, որ գործով անցնող 5 կասկածյալները անմիջականորեն առնչություն ունեն թագաժառանգ Մուհամմեդ բին Սալմանի հետ։ Նյույորք Թայմս պարբերականի փոխանցմամբ կասկածյալներից մեկի անունը Մահեր Աբդուլազիզ Մութրեբ է։ Նա մասնավորապես ուղեկցում է թագաժառանգին Արտասահմանյան այցերի ժամանակ։ Կասկածյալներից 3-ը Մուհամմեդ բին Սալմանի անձնական թիկնազորից են, իսկ 5-րդը թագավորության առողջապահության նախարարությունում աշխատող դատական բժիշկ է։ Ամերիկյան թերթը պնդում է, որ 9 կասկածյալներն աշխատում են Սաուդյան Արաբիայի ռազմական և անվտանգության ծառայություններում։ Թուրքնիչների վարկածով հոկտեմբերի 2-ին, երբ Ջամալ Հաշոգին մտել է հյուպատոսարան որոշ փաստաթղթեր վերցնելու համար, նրան այնտեղ հարցաքննել, խոշտանգել, սպանել են, ինչից հետո դին մասնատել են։ Հանցագործությունը կատարելու համար Սաուդյան Արաբիայից հատուկ ծառայությունների աշխատակիցների խումբ է ժամանել, որի անդամները մի քանի ժամ մնալով Ստամբուլում վերադարձել են հայրենիք, պնդում են թուրք իրավապահները։ Մեկ տարի առաջ հայրենիքում ձերբակալությունից խուսափելու նպատակով Վաշինգտոն տեղափոխված լրագրողը թագավորության մասնավորապես դրափաստացի ղեկավար Մուհամմեդ բին Սալմանի ամենակոշտ քննադատներից է։ Նրա կարծիքով 33-ամյա թագաժառանգը ճիշտ բարեփոխումներ է փորձում իրականացնել, սակայն ծայրաստիճան սխալ ճանապարով, ճնշելով ընդդիմախոսներին զուգահեռաբար թանկարժեք պատերազմ սկսելով Եմենում, որը հանգեցրել այդ երկրում հումանիտար աղետի։ Ամերիկյան առաջատար լրատվամիջոցներից մեկի Վաշինգտոն Պոստի թղթակցի անհետացումը բուրուն քննարկումների քննադատության տեղիք է տվել հատկապես Ռիադի մերձավոր դաշնակից Միացյալ Նահանգների ներքաղաքական դաշտում։ Տասնյա կոնգրեսականներ, այդ թվում հանրապետական, Սպիտակ տան ղեկավարից պահանջում են պատժամիջոցներ սահմանել նավթով հարուստ և մարդու իրավունքների պաշտպանության առումով ամենահետամնաց այդ երկրի նկատմամբ։ Դոնալդ Թրամփը, սակայն, հապաղում է, կոչանելով սպասել հետաքննության արդյունքներին։ Թրամփով նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո իր առաջին ուղևորությունը կատարել է Ռիադ, քննադատել է Սաուդյան իշխանություններին, մեղադրողներին։ Associated Press-ին տված հարցազրույցում նա երեք մասնավորապես ասել է.
Ես կարծում եմ, որ նախ մենք պետք է պարզենք, թե ինչ է տեղի ունեցել, և այստեղ մենք կրկին բախվում ենք, դուք մեղավոր եք, քանի դեռ չեք ապացուցել ձեր անմեղությունը իրավիճակին, ինձ դա դուր չի գալիս։
Նշել է Թրամփով իր նախագահության շուրջ 2 տարվա ընթացքում հասցրել է հանել բաբիստական թագավորությանը զենք վաճառելու արգելքը, որը սահմանել էր Օբամայի վարչակազմը Եմենի հակամարտության պատճառով։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Բոլոր արվեստներից ամենակարևորն է կինոն։ Թվում է, թե 20-րդ դարի առաջին կեսին հրճակված այս կարգախոսը ինտերնետի դարում այլևս ակտուալ չէ, բայց արի ուտես, մարդիկ միևնույն է սիրում են կինոարվեստը։ Մինչդեռ կինոթատրոնների մեծ մասը հիմա չի գործում, ինչպես կինոն դարձնել առավել մատչելի, լսենք Գանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գաղտնիք չէ, որ անկախության առաջին իսկ օրից, թե մայրաքաղաքում, թե մարզերում, փակվեցին գրեթե բոլոր կինոթատրոնները, բացառությամբ 1-2-ի։ Այսօր էլ շուրջ 30 տարի անց պատկերը քիչ է փոխվել։ Ընդամենը մի քանի կինոթատրոն ունենք մայրաքաղաքում, մարզերում, բացի Գյումրիից, կինոթատրոններ գրեթե չեն պահպանվել։ Ինչպես մայրաքաղաքում, այնպես էլ մարզերում դրանց մեծ մասը կամ պարզապես վերացել է, կամ վերածվել է խանութի, կամ էլ պարզապես փակ է, ինչպես օրինակ նախկինում շատ հայտնի Հայրենիք կինոթատրոնը Երևանում, որը կանգուն է, բայց չի գործում մոտ 30 տարի։ Եվ ահա հենց այստեղ էլ այս տարի բացվել է ՍՕՍ-ի միջազգային 5-րդ կինոփառատոնը, որի այս տարվա նշանաբանն է մոռացությունից փրկել չգործող կինոթատրոնները։ Օրս Դիլիջան քաղաքի Դիլիջան կինոթատրոնում 20 տարվա ընդմիջումից հետո ֆիլմեր ցուցադրվեցին հենց այս փառատոնի շրջանակներում։ ՍՕՍ-ի միջազգային կինոփառատոնը 5 տարի առաջ հիմնադրել են կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտում կրթություն ստացած երիտասարդ ամուսիններ Սիմոն Սահակյանն ու Ռիտա Խալացյան։ Սիմոն Սահակյանը ՍՕՍ-ի միջազգային կինոփառատոնի հիմնադիր տնօրեն Մեր ռադիո կանալին այս այսօր տված հարցազրույցի ընթացքում ի պատասխան հարցից, թե որն է այս կինոփառատոնի առանձնահատկությունը, շեշտեց.
Առանձնահատկությունը մենք ամեն տարի փորձում ենք ինչ որ կինո ոլորտին վերաբերող տարբեր խնդիրներ
բարձրացնել։
Օրինակ այս տարի դա կինոթատրոնների չաշխատելն է։ Մենք ունենք Հայաստանի տարածքում շատ կինոթատրոններ, որոնք սովետի փլուզումից հետո չեն գործել ընդհանրապես որպես կինոթատրոն։ Ու այս տարի մենք այդ խնդիրն ենք բարձրացնում, դեռ մենք պատրաստ ենք այդ խնդրի շուրջ քննարկել ու նաև լուծման տարբերակներն էլ առաջարկել ու նաև մասնակցել լուծման ընթացքին։
Սոսե միջազգային կինոփառատոնի շրջանակներում ֆիլմեր են ցուցադրվել նաև Եղեգ Դանձորի նախկին կինոթատրոնում կամ ավելի ճիշտ դրա տարածքում, քանի որ բուն կինոթատրոնն առևտրի կենտրոնի է վերածվել։
Եղեգ Դանձորի Արագիլ կինոթատրոնը շատ վատ վիճակում է գտնվում, նաև այնտեղ հիմա ինչ որ բիզնես վիճակա, դրա համար մենք որպես ակցիա, որպես քայլ ցուցադրությունը կազմակերպեցինք հենց դռների դիմաց հարապարակում։
Իդեպ, այս կինոփառատոնը Հայաստանում իրականացվող մյուս կինոփառատոնների շարքում ամենաերկար տևողությունն ունի։ Այն մոտ 2 ամիս է տևում, մայրաքաղաքում եւ մարզերում ֆիլմերը ցուցադրվում են անվճար։ 5 տարվա ընթացքում բազմաթիվ կինոգործիչներ են իրենց աշխատանքները ցուցադրել կինոփառատոնի ընթացքում։ Սոսե 5-րդ միջազգային կինոփառատոնի ներկայացված են նաեւ հեղինակավոր կինոփառատոների մրցանակների արժանացած ֆիլմեր։ 5 տարի առաջ ընդամենը 8 հայ կինոգործիչ է մասնակցել այս կինոփառատոնին, դե իսկ այս տարի արդեն փառատոնի մասնակցության համար հայտ են ներկայացրել 39 երկրից 742 հեղինակ։ Մրցութային փուլ է անցել 174 ֆիլմ։ Կինոփառատոնը բացվել է Վիլյամ Սարոյանի համանուն պիեսի էկրանավորմամբ, ցուցադրվել է Մարատ Վարժապետյանի Hey of Kite ֆիլմ։ Ինչպես ընդգծում է Սոսե միջազգային կինոփառատոնի երեսական ղեկավար Ռիտա Խալացյանը։
Փառատոնը հենց կոչվում է Սոսե Մայրիկի անվան։ Մենք անվանել ենք Սոսե Մայրիկի պատվին, որովհետև փառատոնի սկզբանե ստեղծվել է կանանց մասին ֆիլմերի
ցուցադրության համար։
Այո։ Հետագայում արդեն երբ որ կինոփառատոն ավելի ամբողջական դարձավ, ծրագրերն ավելի հստակեցվեցին միջազգային ֆորմատով, արդեն սկսեցինք հանդես գալ, հասկացանք, որ բովանդակություն կինը կարող է մնալ մեր խորագրերից մեկը, բայց ցանկություն կա ավելի ընդլայնելու թեմատիկ սահմանափակումներից ի վերջո դուրս գալու։
Փառատոնի կազմակերպիչների խոսքով այս տարի առաջին անգամ կինոփառատոնին աջակցել է մշակույթի նախարարությունը։
Թավշյա հեղափոխությունից հետո մեր կինոփառատոնը ֆինանսավորվեց վերջապես
մշակույթի նախարարության
կողմից։ Այն միշտ Թավշյա հեղափոխությունը ես չեմ կարող ասել ով ու մեր անտեսում, կամ մենք իրանք կամ իրանք մեզ։ Այդ չեմ կարողացել հասկանալ, որտեղ հեղափոխություն ունեցինք, այդ պես չի հասկանալ։
Կինոփառատոնի մրցութային հանձնաժողովի կազմում են անվանի կինոգործիչներ Հայաստանից եւ արտերկրից։ Հարցիս թե ինչ է հարկավոր հայ կինոյի զարգացման համար, կինոփառատոնի տնօրեն Սիմոն Սահակյանը պատասխանեց։
Կարող եմ ասել, որ մեզ պետք է շատ ուժեղ դպրոց, կինոդպրոց։ Այո, մենք չունենք կինոդպրոց։ Թատերական ինստիտուտը տալիս է ինչ-որ կրթություն, բայց կինոն մենակ ռեժիսուրա ու դերասանությունը չի։ Կինոն իր մեջ ներգրավում է շատ մասնագիտություններ, որոնք որ հիմա չեն պատրաստվում։ Այո, ժամանակակից հայ կինոն կարիք ունի ժամանակակից կինոդպրոցի։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ վերջապես ֆուտբոլ ամբողջ ազգը խորը դեպրեսիայի մեջ էր Ջիբրալթարից կրած նվաստացուցիչ պարտությունից հետո։ Ինչ էր պետք անել ցավը հաղթահարելու համար։ Բաղադրատոմսը պարզ է՝ դուխով խաղալ, դա է 4-0 հաղթելու երաշխիքը։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Հայաստանի ազգային հավաքականը Ջիբրալթարի ընտրանում սեփական հարկի տակ 0-1 հաշվով պարտվելուց հետո UEFA-ի ազգերի լիգայի մրցաշարի 4-րդ տուրում 4-0 խոշոր հաշվով առավելության հասավ D-լիգայի 4-րդ խմբի առաջատարի Մակեդոնիայի նկատմամբ։ Նորանշանակ գլխավոր մարզիչ Արմեն Գյուլբուդաղյանը, ով Ջիբրալթարի հետ հանդիպումը դժբախտ պատահար է համարում ֆուտբոլում, ասաց. Այդ պարտությունից հետո հավաքականը հանդիպում է ունեցել երկրպագուների և ֆեդերացիայի նախագահի հետ և հասկացել են, այս անգամ հաղթել է պետք։
Այս անգամ արդեն կրկնապատիկ եռապատիկ էր իրենց ցանկությունը, որ իրոք մեր հանդիսատեսների ձեր բոլորի հույսը հավատը հետ վերենք մեր հավաքականի նկատմամբ։
Ազգային հավաքականի պաշտպան Գագիկ Դաղբաշյանը ազատության հետ զրույցում եւս նշեց. Ջիբրալթարի հետ հանդիպման պարտությունը ցավալի էր ֆուտբոլիստների համար, որից հետո իրենք հստակ որոշում են կայացրել այս անգամ միայն հաղթանակ լինելու։
Մենք էլ շատ էինք տխրել իրոք, դա շատ ամոթալի էր մեզ համար, մենք էլ մեր
մեր մեջ մտածեցինք շատ եւ պատրաստվեցինք Մակեդոնիային, դե Մակեդոնիան էլ տեսակ ինչ եղավ։ Ուզում եմ շատ շնորհակալություն հայտնել մեր երկրպագուներին, որ այդպիսի խաղից հետո հավատացին նորից մեզ, եկան ստադիոն եւ աջակցեցին մեզ։ Դա նրանց շնորհքն է։ Ընդհանուր հավաքականը շատ լավ խաղաց, դա մենակ մի ֆուտբոլիստով չի ու մի եզրով չի, ու դա էլ մեր հաջողության գաղտնիքը ինձ թվում է, որ բոլորս ինչ ունենք, ունենք, գրեցինք դաշտում ենք պայն։
Եվ Դաղբաշյանը եւ գլխավոր մարզիչը նշում են, հատկապես երկրպագուների հավատն է նպաստել նման բարձր արդյունք գրանցելուն։ Հայաստան-Մակեդոնիա հանդիպումից հետո երկրպագուներին մոտեցան ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստները, մարզաշապիկներ նետեցին ու միասին նշեցին հաղթանակը։ Երկրպագուներն ասում են, թեև Ջիբրալթարին պարտվելուց հետո հիասթափություն է եղել, սակայն վստահ էին, որ միևնույն է, Մակեդոնիայի հետ խաղում տղաները հաղթելու են։ Նշում են, հատկապես պարտությունից հետո հասկացել են, առավել քան երբևէ պետք է աջակցեն հավաքականին։
Մենք բնականաբար գիտակցում ենք, որ մեր մակարդակը բարձր, մեր ֆուտբոլիստների մակարդակը Ջիբրալթարի մակարդակի չէ։ Բայց կուտակվեց հարցեր կային, ես գլխավոր ձեռբերումներից մեկը կասեմ, որ նկատվեց վերջապես թիմում լավ մտնոլորտ, այսինքն այն հարցերը, որ մինչև այսօր կային Հենոյի, Յուրայի մնացած ֆուտբոլիստների հետ կապված, շշուկները տարբեր, այդ ամեն ինչը վերացավ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։